Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bucuria Lecturii. Sunt profesor Viorica Maria Călțaru și vă invit să descoperim împreună o carte specială care poartă semnătura lui Livius Ciocârlie. Este vorba de jurnalul apărut la editura Cartea Românească în anul 2010, intitulat Sugestiv, cu fața la perete. Într-un interviu acordat Rodicăi Binder și publicat în revista Orizont din octombrie 2010, Livius Ciocârlie contrazice opinia consacrată, potrivit căreia jurnalul este prin excelență un document al interiorității. Trasează și decriptează limitele intimității, ale relației dintre euul diaristic și autor. Avertizează că jurnalele sale sunt niște artefacte în care autobiografia și autoficțiunea dialoguează permanent, că principiul autenticității și pactul sincerității au trecut în plan secund. Pe mine mă interesează jurnalele acestea ca literatură și dacă ele nu trăiesc prin ceea ce sunt, ca scriere, aspectul documentar mă interesează prea puțin. Cât despre intimitate, se întâmplă ceva paradoxal. Pe de o parte, am dorința de a fi lăsat în pace, de a trăi cu cine vreau eu, cu cei pe care îi iubesc. Pe de altă parte, fiindcă există acest fel histrionic de a fi al scriitorului în general și al autorului de jurnale în special, intimitatea pe care mi-o apăr și o etalez în cărți este ceva anume pentru mine. Ce este deci intimitatea pentru mine? Răspunsul. Una este pentru persoană și alta pentru scriitor. Este ceva ce aperi și în același timp îl oferi tuturor. În același interviu, scriitorul ne oferă cheia de înțelegere a viziunii autopersiflante pe care a cultivat-o în cărțile sale post-decembriste. A apărut în mine o veselie pentru că, în ciuda a ceea ce ne nemulțumește și avem, slavă Domnului, destule lucruri care ne nemulțumesc prin felul în care au evoluat după 1990, pentru că faptul fundamental este că am scăpat de epoca aceea nenorocită pe care am străbătut-o atâta timp. Suntem liberi și aceasta este un lucru pe care eu îl resimt în fiecare moment, chiar dacă pot să critic ceea ce se întâmplă în jurul meu. Deci asta îmi creează o stare de spirit bună și de aici o anume veselie și în felul de a privi ce se petrece în jur și față de propriul meu personaj. Autorul delimitează două direcții de manifestare personală a bucuriei și a umorului, regăsite într-un climat de normalitate și libertate. Ei bine, după 1990 am simțit că acum nu mai este nimic de făcut, acum chiar că nu mai puteam să devin curajos și s-a născut un soi de nepăsare față de mine însumi. Acum gata, ai pierdut partida, ia lucrurile așa cum sunt. Și am început să râd de mine. Sunt așadar două feluri de a râde aici. Este o veselie reală a omului care se bucură că trăiește într-o lume în care poate să spună tot ce gândește și este și cea a omului care se consideră un perdant pentru că nu a fost în stare să câștige partida în care, să zicem așa, a jucat. În volumul Cu fața la perete, Livius Ciocârlie mărturisește că, prin autoderiziune, și-a intentat, de fapt, un proces de conștiință. Demersul retrospectiv din prima parte a jurnalului, intitulată La două mâini, reflectă itinerarul devenirii personale. Reconstituit din transcrierea și comentarea unor pagini memorialistice, fără început și sfârșit, scrise nu știu când. În același timp, scoate la iveală sentimentul de culpabilitate al ființei, care nu a fost în stare să câștige partida cu istoria ieșită din matcă. Prin absența curajului de a se fi revoltat, prin pasivitate, diaristul recunoaște că a cauționat anomalia comunistă. Asumarea anonimatului, refugierea în universul cărților și al scrisului, însemna involuntar pactizarea cu regimul politic totalitar, chiar dacă nu a făcut compromisuri descalificante. Însăși, opțiunea pentru profesia de critic și semiotician îi pare astăzi amendabilă. O stratagemă duplicitară, evazionistă, expresie a lașității, justificată parțial de imperativul supraviețuirii. Trăiam inadmisibil, viața noastră era un dezastru, așa simțeam. Era un sentiment fără urmări de ordin practic, alta decât aceea că mă căinam în jurnal, făcând-o pe semioticianul, pe criticul, pe prozatorul cenzurat, de fapt cauționam. Spuneam că Alde Călinescu a colaborat, în timp ce alții umpluseră închisorile. La scara noastră, și e drept în mai mică măsură, am făcut la fel. Țara se ducea de râpă, oamenii sufereau, iar eu telchelizam. Nu mi-am propus, așa s-a întâmplat. Am început să public ca să-mi justific postul universitar, însă când mi-am făcut un nume, mi-a plăcut. Am sfârșit prin a mă convinge și eu că cel mai grav lucru ce se putea întâmpla ar fi fost scoaterea cărților mele din plan. Iată de ce încerc, retrospectiv, să mă anonimizez. Într-un fel, e salubru că nu interesează procesul pe care l-am intentat trecutului nostru. Există în el un pandant al ipocriziei de atunci. M-am adaptat, n-am mișcat în front, nici măcar nu sufăr, mă condamn. Ce să-ți spun? Discursul recapitulativ oglindește o subiectivitate maladivă, crepusculară, autodefinită prin categoriile negativului, prin vocația inexistenței, prin absența participării la viața reală și fluidizarea eului, care i-au permis să străbată, ca prin ceață, ferit și buimac, o epocă de frământări. Devitalizat, abulic, a trăit în umbră, în carapace. Lipsit totalmente de sentimentul istoriei, a fost mereu un absent, un străin. S-a repliat în sine însuși. Am pus în paranteză existența de la suprafață, căci ea presupunea fie putere de rezistență, chiar de opoziție, fie oportunism. M-am orientat spre adânc. Diaristul și-a construit o mască pentru a-și proteja adevăratul chip, cel asocial, marginal și vulnerabil. Port în lume o mască permanentă. Vorbesc numai ca să par că sunt ca toți oamenii și chiar sunt, dar cu mine nu se comunică. Sunt ca un automat bine uns, arăt ca un om și sunt un om. Totuși, absența participării la viața reală, deși neobservată, se resimte ca un vid, de unde și capacitatea mea extraordinară de a nu atrage atenția, a nu interesa și a mă face uitat. Insuficiențele interioare sunt tratate cu arma autoironiei. Eu însumi eram și mai sunt inconsistent, apatic, lânced, abulic, e cam tot ce ar fi de spus. În fond, un infirm, un mediocru ce-și depășea condiția prin conștiința mediocrității lui, lipsit de energie sufletească și incapabil de efort. Autoderiziunea, evidențiată prin remarcile din paranteze și prin scrierea italică, reduce eul la adevăratele sale dimensiuni și relevă un anume tip de interioritate, așezată sub paradigma lui a nu fi, așa cum afirma Cornel Ungureanu. Prin intermediul unui umor necruțător, diaristul își ia în răspăr inaderența la real, letargia, imaturitatea, sentimentul pustiului și al zădărniciei, oboseala perpetuă. Sunt, chiar pentru mine, la măsura mea, foarte obosit. Se știe, sinonimele nu sunt chiar sinonime. Stilistic, se deosebesc. Obosit e nobil, leneș e trivial. E poate o boală, mă simt de parcă n-aș mai fi în stare să trăiesc. Negativitatea lui Lívis Ciocârlie este de factură cioraniană. Sunt parcă născut mort, sunt o coajă, o aparență, iar uitarea pe care o provoc este o sănătoasă reacție de apărare. Frica de nimic. O paranteză ar fi totuși necesară. Prea mă inflamez. Mi se potrivește cel mai bine starea de anonimat. Mi se potrivește, deși nu pot să spun că mă omor după ea. Autoportretul este îmbogățit în partea a doua a cărții, intitulată Însoțindu-l pe Bernardo Suárez, în scenariul inițiatic al călătoriei spre sine însuși. Personajul heteronim al lui Fernando Pessoa, din Cartea Neliniștirii, devine o călăuză, un permanent partener de dialog interior. Suntem ca doi tovarăși de drum, pe distanță scurtă. Îl însoțesc o vreme, pe urmă ne despărțim. Prin jocul subtil al identității cu alteritatea, joc al oglindirii, de dublării și autoficționalizării, autorul se regăsește pe sine. Am devenit în așa măsură ficțiunea eului meu, încât orice sentiment spontan pe care îl încerc se alterează imediat. Sunt convins că și eu inventez. Îmi construiesc un personaj. Decât că un altul mai adevărat, mai eu însumi, nu cunosc. Între euul diaristic și perechea sa livrescă există afinități și similitudini sufletești. Oboseala de a trăi, apatia, retractilitatea, inapetența pentru viață. Celălalt este prototipul, el, copia reușită a acestui model ideal. El este poetul, visătorul, eu însăși mediocritatea. Cei drept de bun nivel. Tot semnalez asemănări. Dar deosebirea e fundamentală. Bernardo Suárez e poet. Totul răsună mai tare la el, mult mai tare în el. Exercițiile autoanalitice forțează limitele intimității. Relevă aceeași fascinație a vidului. Nu cunosc momente mai fericite decât când nu mă gândesc la nimic, nu vreau nimic, nu visez la nimic. Fluid, inesențial, mă pierd în mine însumi, ca și cum m-aș neca în nimic. Conștiința proliferării vocilor interioare. Fiecare dintre noi este mai mulți într-unul singur. Dincolo de diversitatea ipostazelor subiective, dominantă rămâne asumarea adevărului despre sine. Dar eu, când spun că sunt un mediocru, n-o fac pe teribilul, deloc. Mă autodefinesc și mă simt mândru că, așa fiind, am reușit să fac câte ceva. E drept, mi-a trebuit și o calitate ieșită din comun. În genere, mediocrul nu se știe mediocru. Eu știu. Știu și nu încerc prostește să ascund. Iar când îmi spun mediocru, nu devin patetic. Constat cu răceală. Răceala mediocrității. Calitatea de spectator și privirea lacom contemplativă, descrisă spre universul lăuntric și spre viață, îl aseamănă cu Bernardo Suárez. Îmi place enorm viața, cu condiția să nu trăiesc. M-am văzut incompatibil cu viața. Cam așa. El își înfundă capul în pernă. Eu îmi întorc fața la perete, dar am în ceafă un ochi cu care privesc lacom viața. Ceea ce îl diferențiază totuși este capacitatea de a râde de sine, de a se lua peste picior, care dinamizează și relativizează imaginea euului. În multe îi sunt frate geamăn. Abia cu o surdină pe care o pune mediocritatea, marele meu noroc, fiindcă fără ea aș suferi ca el, ca un câine. Și e păcat să suferi când nu ai geniu. Introspecțiile decojesc, prin sinceritate și onestitate extreme, toate straturile de protecție ale ființei. În același timp, negarea de sine este spectaculos amară. Eu, idei nici despre bătrânețe, nici despre orice altceva, nu am. Nu mai am. Nu pot să abstractizez, nu pot să generalizez. pot dacă îmi lași timp, dar ce rezultă e neinteresant. Este unul din aspectele felului meu de a fi bătrân. Mi s-a amputat jumătate din minte. Până nu de mult, și de când mă știu, am alternat. Am avut perioade de ideolog, de teoretician, de cap pătrat și perioade de sceptic, de diletant, de scriitor. Acesta din urmă, sătul să-și mai amintească, deformând, neintenționat, din proastă memorie, a început să consemneze ce-i trecea prin cap. Asta profitând de faptul că îmbătrânea, că nu mai avea idei, numai păreri. Părerile sunt evanescente și fluctuante. Astăzi le ai, mâine nu le mai ai. Oglinda spartă a discursului diaristic reflectă fragmentarismul gândirii, suferința fărâmițării creației, a inconsistenței, dar și suferința de a nu putea construi o operă. Suferință sporită aici de sentimentul căderii ființei în derizoriu și implicit al scriiturii. Sunt individualul în stare pură, iar literatura tocmai cu individualul are de-a face. E drept, scriitorii mari îi dau literaturii și sens, îi dau și scriitorii buni, dar al lor e banal sau fals. Diletanții nu-i dau, eu nu-i dau. Nu-i dau nici când lucrez cu fraze ca acestea care au sens. În fond, ca scriitor, nu ai cum să faci altfel. Cuvintele au sens, însă la diletanți nu are sens ansamblul. Ce sens are pagina pe care o scriu eu acum? Are ea unul, dar nu intrinsec, adiacent. Fac și eu ceva, asta e tot. Găsesc o soluție să ies, măcar așa, punctual, adică astăzi, acum, în momentul acesta, din fundătura în care intrasem. Ajungând cu ce-mi trece prin cap la fleacuri și simțind brusc că nu pot să continui, m-am blocat. Ce poate să urmeze după fleacuri? Ce altceva decât nimic? În matca jurnalului lui Livius Ciocârlie se adună, aparent de-a valma, fleacurile, glosări despre viață și credință în Dumnezeu, neființare și devenire, bătrânețe și moarte, modernitate, inteligență, înțelepciune și mediocritate, rost al literaturii și al scrisului. Halal fleacuri. Nu vreau ca analizându-mă să scriu. Vreau ca scriind să mă analizez, ca să zic așa. Hotărăsc să nu mă mai amestec, fac un de cap în voie, transcriu și atâta tot. Scriitorul își asumă rolul unui regizor profesionist, care pune în scenă spectacolul fascinant al propriului eu, prin raportare la ceilalți. Jocul măștilor oglindește în egală măsură confesiunea și meditația, sinceritatea și luciditatea, umorul și autoironia. În structura amalgamată, fragmentară a cărții, sunt depozitate atât autoreflecții, cât și citate, comentate din Vechiul și Noul Testament, din cărțile lui Fernando Pessoa, Compagnon, Flaubert, Proust, Rilke, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Lucian Raicu, Alexandru Paleologu, Dumitru Țepeneag. Deși s-ar fi vrut o carte de nisip, un proiect livresc al ștergerii de sine, al fărămițării și al fluidizării eului, cu fața la perete, jurnalul lui Livius Ciocârlie concentrează sensurile unei fecunde aventuri identitare, ale unei permanente căutări interioare. Plonjarea diaristului în apele subiectivității sau în universul cărților dă naștere unor răspunsuri personale la probleme vechi de când lumea. Unele dintre ele au valoarea unor aforisme, prin limpiditatea și concizia formulării, prin puterea de concentrare a ideii. Poate că sensul vieții este viața însăși, care nu are niciun sens. Omul n-a reușit decât făcând ravagii să-i se substituie lui Dumnezeu. Moartea nu poate fi comparată cu nimic, fiindcă e nimic. Cu orice am compara-o, suntem inadecvați, fiindcă o trecem în registrul vieții. Cartea lui Liviu Ciocârlie, Cu fața la perete, este o radiografie a eului profund, privit din perspectivă autoironică și autoderizorie. Această ipostază a diaristului, pe care am regăsit-o astăzi împreună, este identificată și în volumul Cartea cu fleacuri și acesta un jurnal paradoxal pe care îl vom prezenta într-una din edițiile următoare ale emisiunii Bucuria Lecturii. Vă mulțumesc și la revedere!